VOA. Shampiyonan Atletiksi Afrika Marsa Digdami Lammaffaan torban kana biyya Mauritius keessatti taasifama. Wal dorgommii kanarratti kan qooda fudhatu garee Itoophiyaa kaleessa Mauritiusiin seenerra wal dorgommiin atletiksii addunyaa Diamond League jedhamee beekamu biyya Morocco magaalaa Rabat keessatti taasifame atleetonni Itoophiyaa mo'aniiru. Kanaaf odeeffannoo ispoortii biroorratti kan xiyyeeffate qophiin ispoortii kanattaanee dhiyaata.
Shampiyonan Atletiksi Afrika Marsaa 2022 Waxabajjii 8 amma 12 bara 2022 biyya Mauritius keessatti taasifama. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan wal dorgommii kanarratti hirmaachuudhaa fi atleetonni filatamanii hoteela seenuudhaan ji'a tokko olii fi qophaa'aa turan. Akka ibsi Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee jedhetti wal dorgommii kanarratti naamusa adda addaatiin atleetonni hirmaatan 50 ol yommuu ta'an leenjistoota, ogeessota fayyaa fi hoggansa dabalatee jiilli namoota 75 ol of keessaa qabu. Sanbata kaleessa Mauritiusiin seenee jira. Sirni gaggeessa atileetota kanaa hoteela Araaraatitti yommuu taasifamu pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraaltuu Tulluu fi hanga'oonni ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas hanga'oonni mootummaa federaalaa argamuu isaanii odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsee jira. Shampiyonan Atleetiksii Afrikaa bara 1979 biyya Senegal magaalaa Dakar keessatti kan jalqabame yommuu ta'u biyyoottan adda addaa waggaa waggaadhaan wal dorgommicha keessummeessaniiru. Biyyi Masirii marsaa 2, 4, 7 qopheessuudhaan wal dorgommii hedduu keessummeessuudhaan dursaa turte. Mauritius marsaa 8, 15 fi isa baranaa marsaa 22 keessummeessuudhaan Masirii wajjin walqixxee taatetti. Itoophiyaan bara 2008 marsaa 16 keessummeessiteetti. Shaampiyoonaa kanarratti meedaaliyaa hedduu argachuudhaan Naajeeriyaa fi Afrikaan kibbaa 8, 1 ba'uudhaan olaantummaa kan galmeessan yommuu ta'u Keeniyaan yeroo 4 meedaaliyaa hedduu argachuudhaan 1ffaa ta'uudhaan xumuruun ishee gabaasameera. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 41, birrii 57 fi naasii 58 waliigalatti meedaaliyaa 156 argachuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Isa baranaawoo eenyutu moo alaata? Geenye ilaalla. Erga shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa raawwatee booda atileetonni Afrikaa gara Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oregaanitti imaluuf deemu. Maaliif jennaan shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan adoolessa 15 amma 24 bara 2022 taasifama. Wal dorgommii kanarratti atileetonni biyyoottan bakka bu'anii hirmaatan waan fiiguu danda'anii fi yookiin immoo waan fiigicha adda addaa mo'aniif miti. Madaalli Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa baase guutuu qabu. Miniimaa isa jedhamu. Kanarraa kan ka'e atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii wal dorgommii kanarratti hirmaatan dirree dorgommii addunyaa irratti fiigicha mo'uudhaan sa'aatii gahaa isaan barbaachisu galmeessuu qabu. Akkuma kanaan atileetonni Itoophiyaa wal dorgommii addunyaa kanaaf kaadhimaman keessumaa warreen meetirii 10,000 dorgoman biyya Niizerlaandii magaalaa Hengiloo keessatti fiiganii jiru. Dhiirotaan dilbata kaleessaa wal dorgommii taasifameen Salamoon Bargaa 1ffaa, Taaddasaa Warquu 2ffaa, Barrihoo Aragaawii 3ffaa, Yoomiif Qajeelchaa 4ffaa ba'aniiru. Kan shamarraniis Wixata Harraa achuma Hengiloo keessatti taasifamee jira. Atileetonni Itoophiyaa beekamoon Latte Sanbat Gidayii fi Godaayif Tsaggaayee irratti hirmaatu. Bu'ii fiigicha kana amma hoduu kana gabaasnetti argachuu hin dandeenye. Wal dorgommiin fiigicha Diamond League jedhamee beekamu 7-7 bakkeewwan adda addaa keessatti taasifamaa jira. 7 darbee as Yuunaayitid Isteets kutaa biyya Oregon magaalaa Eugene keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Dilbata kaleessaa immoo Afrikaa kaabaa biyya Morocco magaalaa Rabat keessatti taasifameera. Wal dorgommii gufachiisoo meetirii 3,000 lammiiwwan Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fi Haayilemaariyaam Tagayinii 2ffaa fi 3ffaa ba'aniiru. 1ffaa kan ba'e lammii Morocco Sufiyaan Elbakaliiti. Achuma rabat keessatti fiigicha meetirii 1500 kan shamarraniitiin atileetonni Itiyoophiyaa tarree galuudhaan tokkoffaadha amma sadaffaatti mo'aniiru. Hiruut Mashashaa tokkoffaa, Firewayinii Hayiluu lammaffaa, Aksumaawitin baay'ee sadaffaa bahuudhaan xumuran. Fiigicha meetirii 1500 fi 1800 torban kana Awurooppaa keessatti taasifamaniin lammiin Itiyoophiyaa dirribee waltajjii hin danda'amne. Sanbata galgala biyya Poolaandi keessatti meetirii 1800 daqiiqaa 1:58 fi maayikiroo sekondii 29 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Torbanuma darbe keessa biyya Faransaayitti wal dorgommii taasifame Montreal Tour jedhamee beekamu irratti meetirii 1500 daqiiqaa 3:59 fi maayikiroo sekondii 48 xumuruudhaan tokkoffaa ba'uun ishee gabaasameera. Hayyee warreen mo'attan baga gammaddan. Warreen dorgommuudhaaf immoo qophaa'aa jirtanu moo'icha gaarii isiniif ta'u. Qophii ispoortii keenya har'aa kanumaan goolabna. Sosocho'uun dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.